ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საერთაშორისო სასამართლოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარის ქმედებას საომარი დანაშაულის მხრივ, სხვათა შორის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებს. ფატო ბენსუნდას ოფისის განცხადებით აშკარაა, რომ საქართველოს და სამხრეთ რუსეთის ძალები თავს დაესხნენ სამშვიდობო ჯარს. რუსეთის მხრიდან პროკურატურის თანახმად არის აშკარა მტკიცებულება იმისა, რომ მოკლულია 113 ქართველი მშვიდობიანი მოქალაქე და 18000-ზე მეტ დევნილს საკუთარი სახლების დატოვება მოუხდათ. ბრალმდებლის განცხადებით ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში 75%-ით შემცირდა და მანვე დაამატა, რომ დანაშაული რუსეთის არმიის სავარაუდო ჩარევით მოხდა. მამა განაცხადა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტულმა სამხრეთ ოსეთის ჯარმა სავარაუდოდ დანაშაული ჩაედინა განსაკუთრებული სისასტიკით და დისკრიმინაციულ ნიადაგზე. თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. 13 ოქტომბერს გავრცელდა აუდიო მიმართვა, რომელშიც შეარაღებული დაჯგუფების წარმომადგენელი ალ ადნანი მოუწოდებს მუსლიმ ახალგაზრდებს ყველგან გააჩაღონ წმინდა ომი რუსების და ამერიკელების წინააღმდეგ, რომლებიც ჯვაროსნულ ომს აწარმოებენ მუსლიმებთან. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ებრძვიან სირიაში ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა ვაშინგტონი აცხადებს, რომ რუსეთის ოპერაცია უპირატესად სხვა მეამბოხეთა წინააღმდეგ არის მიმართული. რუსეთი ასეთ ბრალდებას უარყოფს. თალიბანმა განაცხადა, რომ ის ტოვებს ქალაქ ყუნდუს შუა ავღანეთში. ეს ქალაქი თალიბანს სექტემბერში ჩაუვარდა ხელში. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰინმა განაცხადა მედიისთვის მიწერილ ელექტრონულ წერილში, რომ თალიბები ქალაქს ტოვებენ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მშვიდობიან მოსახლეობაში შემდგომი მსხვერპლი. ავღანეთის ოფიციალურ პირების თანახმად ქალაქი ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება. მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის თვითმფრინავი ამერიკის შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავს სირიის საჰაერო სივრცეში მიუახლოვდა მის ამოსაცნობად და არა შესაშინებლად. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს ტასს მოჰყავს სამინისტროს ცნობა, რომ სუ 30 CM-ის ტიპის თვითმფრინავი 2-3 კილომეტრში მიუახლოვდა ამერიკულ თვითმფრინავს. ირანის მიერ გასულ კვირას მოწყობილი სარაკეტო გამოცდა ჩანს, რომ გაეროს სანქციების დარღვევა იყო და ვაშინგტონი ამ საკითხზე აპირებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართოს ამის თაობაზე, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა. 7 ადამიანი დაეხოცა და 9 დაშავდა ტერორისტული აქტის დროს, რომელიც ტაუნსაში მოხდა პაკისტანის ცენტრალურ ქალაქში. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით თვითმკვლელის თავდასხმის სამიზნე იყო მმართველი პარტიის კანონმდებლის საარჩევნო ოფისი. ამჯად ხოსა აფეთქების დროს ოფისში არ იმყოფებოდა. 14 ოქტომბრის ტერაქტისთვის პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტულ რეგიონში აღმოსავლეთ უკრაინაში, იმის მიუხედავად, რომ სექტემბრის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მოქმედებს მხარეებს შორის. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის სტეპან პოლტორაკის თქმით, ინციდენტი 13 ოქტომბერს მოხდა ავდივკასთან, რომელსაც მთავრობის ჯარი აკონტროლებს. ცნობით, ქვემეხებიდან სროლა სეპარატისტებმა დაიწყეს. ავდივკა დონეცკის ჩრდილოეთში მდებარეობს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს შეშივლა გავრცელებული ცნობის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთში ქურთ მეამბოხეებთან დაკავშირებულ სირიელ ქურთებს დაეხმარა იარაღით. დავუთოღლუმ 14 ოქტომბერს განაცხადა, რომ არის საშიშროება ეს იარაღი შემდგომ თურქეთის წინააღმდეგ მეომარ ქურთისტანის მუშათა პარტიას ჩაუვარდეს ხელშიო. ადგილობრივმა ქურთმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა 150 ტონა იარაღი და ტყვია წამალი გადასცა ქურთთა რაზმებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ანა მიქაძეს, ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ანა გახლავთ ყველის წარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე, ყველის წარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე, რატო ყველი ამ შეხებ ვისაუბრებთ. სულ ახლახან დამთავრდა.
მე ძალიან მაინტერესებს.
ჩვენს გვაინტერესებს სულ ახლახან დამთავრდა ყველის ფესტივალი, კავკასიური ფესტივალი. ანას ვკითხე ახლა, რომ ეს წელს პირველი ფესტივალი იყო გახდა საერთაშორისო შეერთებას ხო კავკასიური და მოდი აქედან დავიწყოთ. როგორც ჩანს, არის პერსპექტივა გვაქვს დიდი, რომ საერთოდ მსოფლიო საერთაშორისო ფესტივალი გახდეს, არამარტო სომხეთის და აზერბაიჯანის მხარე მონაწილეობდეს, არამედ უფრო გაფართოვდეს, მაგალითად ჩემი საყვარელი ფრანგული ყველიც ჩაერთოს საქმეში.
არც ისე უტოპიაა ეს, მინდა გითხრა კი.
კონკურენტები რო არიან ფრანგები?
ფრანგები არ არიან, მაგრამ კონკურს გარეშე არიან ფრანგები, როგორც შეიძლება მე ყველაფერში ვინ
რას. რომ ველოდებოდი ხა პასუხს, რომ ჩვენი ყველი უკეთესია.
არა, 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 არა,
ვიტერ. მე ვინები ასე ამბობ ხოლმე ძალიან ხშირად ან.
არა, ეს ასე არ არის, ეს არის ფრანგებმა მართლა რევოლუცია მოახდინეს ზოგადად კულინარიაში და ყველში ხო ზოგადად, არ ვიცი მე ვინ შეიძლება ფრანგს გაუწეს კონკურენცია. ხელოვნების ტონეზეა ყველაფერი, სხვა რაღაცა ხდება. განდობილები არიან და ყველთან ერთად
ხო. რა გვაკლია იმისათვის, რომ ფრანგული ყველის ტონეს მივახციოთ.
მე მივესალმები შენს მენელს.
გიხდიცი
ხელა მადლობას, იმიტომ რომ გიждდები შენზე და ძალიან მიხარია რომ მოვხდი შენთან ეთერში.
და ყველს დაუბრუნდი.
კი, ყველს დაუბრუნდი. ხო, ნუ ყველი. ყველი. ჩვენ ჩავატარეთ კავკასიური ყველის ფესტივალი ჩვენ აქამდე. დაახლოებით 8ჯერ ჩავატარეთ ფესტივალი. ყველა ფესტივალი იყო ქართული ყველის ფესტივალი და ტარდებოდა თბილისში, წიდანდალში, ანაკლიაში, სიღნაღში, რეგიონებში ტარდებოდა. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ძალიან ბევრი სახეობა დაგროვდა. ყველს აქვს ესეთი თვისება, მას აქვს სახეობები და ნაირსახეობები. არის საბაზისო ყველი, რომ მომავალ ბაზაზე ზოგადად ყველა ყველი ძიდან იწყება მოგეხსენება. რძეში მე მოყვეთის შემდეგ, ამოყვალების შემდეგ იწყება მე ყველის ფანტაზია და ამიტომ არის თქვა სოფლიოში თქვა 4000-ზე მეტი სახეობის და ნაირსახეობის ყველი, მათ შორის საკმაოდ ბევრია ფრანგული. დაგროვდა ამ წლების მანძილზე ისეთი კატეგორია ყველთა, ასე ვთქვა, ნუ ყველებს არ ამბობენ რაობით, მაგრამ მე მეწევს სამწუხაროდ ესე დარღვევა გრამატიკული ნორმების. დაგროვდა იმდენი რაოდენობა და იმდენი სახეობა, რომ ასე ვთქვა, მე ვარ ჯერ გაკურვებული და სულ არ მიკურს, რომ დანარჩენ საქართველოს ეს უკვირს. და რომ ჯერ მარტო 14 ყველი სახელმწიფოს დავარეგისტრირებით, მაშინ როდესაც 4 ყველი იყო მხოლოდ ცნობილი. როცა ვიწყებდი მე ამ პროექტს და პროექტს დავარქვი ქართული ყველი. როცა ვიწყებდი ამ პროექტს, ისეთი მაინტერიგებელი კითხვა მქონდა, რამდენი ყველი გვაქვს? Ну, машинат ვეპასუხე, კლასიკური პასუხი 4. ფრანგები არა, ფრანგები ამბობენ 250 დარეგისტრირებული აქვს და 3000-ზე მეტი არის სახეობა ნაირსახეობაში, რო ტრიალებს და ბუტიკური ყველია და ოჯახში რო აკეთებს და ერთი კაცი სახელობის როა და ასე შემდეგ. არც იტალიელებ ჩამოუვარდებენ ამ რაოდენობის სიმრავლით, მოკლედ. არც ჰოლანდიელებ და არც შვეიცარიელებ. მოკლედ ეს მრავლდებოდა, ეს მე უნებოდენ 4 და მე ვარ უნდა არა მეტი გვაქვს და ვიწყებდი ჩამოთვლას. კალტი, აკინკალტი, დამბალხაჭო, ტენილი ყველი. ნუ ეს ესეთი ცოტა უცხო ჟღერადობის სიტყვები იყო და მე ვნახე რას გვაგინებ, ანა რა არის, საიდან მოგაქეს და ეს ყველი ყველაფერი, რასაც მე ვთლიდი და ჩამანათვალი მქონდა, გაბნეული იყო რეგიონებში. და ერთადერთი ხა კლასიკური გზა, სად შეიძლება ამ ყველაფერს თავი მოუყარო და შეახვედრო მომხმარებელს, ამ შექმნა, ორგანიზება, გაუკეთო, შეხვედრო, ის მოედანს იყო რასაკვირველია ფესტივალი. ხა ახალს ხომ არაფერს მოიგონებ, ყველი გამოდის ან გამოფენა გაყიდვაზე ან სადეგუსტაციო სივრცეში, ან გამოდის რაღაც ფესტივალს აკეთებ მასშტაბურს. აი ანდრეი რუბლოვი ხო გახსოვს, შულს ვარ დაუტოვებს იმას, რა ქვია, ზარის იმას, რა ქვია, საიდუმლოს და რომ გამაინც რომ გამოვა და მე მიწაზე რომ გორავ და ალახშა რო ოჯახსო он меня живет, ничего не оставил, да я сам придумал. А из уста там дгомареобаши агмоучте первый фестиваль за сигнахши. Вот сами ситкимиз ყველა გამგებელი, ყველა გუბერნატორი, ყველა ფერმერი შემოვლილი მქონდა არაერთ გზის, მაგრამ არ მჯეროდა რომ ჩამოვიდოდნენ ყოველის ფესტივალზე, იმიტომ რომ სიტყვა ყოველის ფესტივალს რო ვამბობდი, ფეხიც უკამჩებოდა ხელიც, ტუჩიც, იმიტომ რომ აი ყოველის რა ყოველის ფესტივალი იჟიეს ხელ 4 ყოველი რა ფესტივალი უნდა გააკეთოს. აი 9 წრე მქონდა გავლილი შეთანხმების ყველა ფერმერთან, ისანაც აღმოჩენილი მქონდა საოჯახო მეურნეობის ყველები. Да, армджеро да ро чамовидод. 9 საათი გახდა სიგნახში ბებრის ბაღში. ბენიერ შემთხვევაში იყო რომ დაემთხვა ღვინის 33 კონგრესს და დაშჭილდა რაღაცა გასაფორმებელი ღონისძიება და გაახსენდათ რომ ვიღაც გიჟი ქალი დარბიზა იძახის ბევრი ყველი გვაქვს და ერთი დაუძახოთ რა ყველი აქ მოიტანოს.
ხო.
და ну ახლა უხლებში ვიყავდა ამ ჩავარნილი ყველა ფერმერთან და ყველა ჩინოვნიკთან. და 9 საათზე კაცი შვილი არ არის სიგნახის ბაღში, ბებრის ბაღში. და ზივარეს უცოტათის ბიჭიროს ეს მოკონტული საცოდოთ ერთ ერთო მომეჭრა თავი ხა რა ვქნა მართალია ფული არ ქონდა არავის შემთხვევის გადახდილი ამის მერე მპირდებოდნენ მე ნახვდით ჯერ გააკეთე და კონტრაქტზეც კი არის ოხელი მოწერილი ვისესხე $1000 ეს $1000 ფარგლებში ხდებოდა ეს გრანდიოზული ფესტივალი რომ მე მქონდა ჩაფიქრებული და უცებ აი 900 არა ეს ყო აგვისტო
აგვისტო
ფარმაში აგვისტო იყო მოკლედ ზუსტად 9 საათი შესულდა და აი ნინძები რვა მოდიან მიწიდან გინახავს ესე ნინძები რო აი ესე ამოვიდნენ ადამიანები მიწიდან ერთი ავტობუსი გაჩერდა მეორე ავტობუსი მესამე ავტობუსი მეოთხე ავტობუსი მოცეკვავები ვიღაცები მიდებოდნენ ვიცეკვავებთ ვიღაც უფასოდ ვიღაცები მიდებოდნენ ვიმღერებთ ხოშო ძალიან უცნაური პროექტია სუ ემატება და ემატება ესე ვოლონტიორები და სუ მოხალისები მიერთებიან და აი რა ვიცი აი ხელისგულზე ატარებენ ამ პროექტს ეთქობა მაინც ძალიან ისეთი რაღაც არის ყოველს ხვდება გულში რომ ღვინო კარგი გვაქვს, ბევრი გვაქვს, ძველი გვაქვს, უძველესი და რატომ არ გვაქვს ყველა თურმე რომ გვაქვს, ვაიმე რა კარგია. აი ესე ამოძრა ეს ხალხი, განსაკუთრებით საინტერესო იყო იმერეთის დელეგაცია, ღობეები ჩამოვიდნენ, ტყუშური დაწნული ღობეები და თავსაფრიანი ქალები, ყველაც ეკავდა. მე რა სურათები რომ ნახე, მე ახლა მყვები ამას, იმიტომ რომ სურათები მაქვს, ნახე, არაფერი არ მახსოვს. ესე ვიჯეკი გაქვავებული კიბეზე და ფიქრობ ვაიმე რა მაშველება, ვაიმე არ ჩამოვლე, ვაიმე არ
ჩამოვლე. ეს სიმღერა როა გაქვავებულება, თქვა ხაჭაპური არ არის. შეიძლება
სხვა თემა არის, მაგრამ მაინტერესებს ყველის გამო. არა, როგორ არის, შეიძლება ყველი მოვიდა ბევრი და მოვიდა ბევრი ყველი მეგრელისთვის მოვიდა ღვინოში დაბერებული ყველი ტიბა ანური და რომ შეხვდნენ ერთმანეთს მეგრული რაღაცა ყველი და ეს კახური რაღაცა ყველი, ეს იყო კულტურული შოკი, იმიტომ შეიშალნენ, იმიტომ ვერ წარმო მე თვითონ პირველად გავსინჯე, მხოლოდ ლიტერატურაში მქონდა ნანახა გონილი წაკითხული ტენილი ყველი. და ნუ ისე აღვწერდი ხოლმე ამ ყოველს, რომ ყოველს იგონო რომ აი უთი წუთისი დავამთავრე მისი კეთება და ჩემი ხელით ჩავდე ქოთანში. იმდენად ბევრი ვიცოდი ამ ყველაზე, მაგრამ ნანახი არ მქონდა. და რომ მოიტანეს ეს ყველი 3 ლიტრიან ქილაში იდო და ესე ვარიგებდი ამ ყველს. ნუ აი ჭამეთ ნახეთ ტენილი ყველაღაცა და ხელი მომიხვდა ესე დუჩთან და გემო რომ მოვიდა ეს იყო რაღაცა აი ახსარებას რო იტყვი და რაღაც ფთები რო გამოგესხმება და ცხეულის დატოვება რო გინდა რომ ვсё ამაზე უკეთესი რა უნდა ჭამო. საჭმოს აქ თავისი გაფრენები და სამის ესე თქვა ცოტა ის მიყავ ხარ სადღაც და ეს იყო ისეთი საგემოვნო ცხება მე მართლა არ მახსოვს სხვა დროს ესეთი გემ აი ესეთი გაგიჟება გემო თი არ მახსოვს და დამიბრუნდეს იძახთი მომეცი თუკან ჩემი ყველი აი ეს იყო ის საოცარი შეხვედრა ჩემი და ტენილი ყველის მას მე მე ამ ყოველს აღმერთებ არის არამატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსის ქონე ყველი და ნუ ბევრი რამე დაუმართეთ მას მე ამ ყოველს ვიპოვეთ მწარმოებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შედგა პირველი ფესტივალი და მას მე ყოლმა დაიწყო თავისი ცხოვრება უკვე აღარ იყო ეს 4 ჯიში იმ დღეს გახდა 30
ხო
იმ დღის მერე არ ცხრება ეს ტემპი, ეს არ ჩერდება ეს პროცესი. აი მაგალითად ამ ფესტივალზე, ყოველ ფესტივალზე რაღაც ახალი რა მოითხაროს არ არსებობს. წინა ფესტივალზე მაგალითად ასევე ლიტერატურიდან და ვერ ვიპოვე გამკეთებელი, მთხრობელს რო წაპოულობ, თუ მეორე სოფელში არ დადასტურდა, მესამეში ეთნოგრაფიული ღირებულება მას ნაკლები აქვს, ამიტომ უნდა დაიბრალო შენ თავზე, რომ კი ვიღაცა მომიყო, მაგრამ ხან არ არის დამდასტურებელი, მე გავაკეთებ ამ პოზს და ყოფილა ყოველ ამ შემთხვევაში, რომ ნუ ერთხმა ვიღაცამ თქვა შეიძლება მისი ფანტაზიის ნაყოფი იყო ამიტომ ვერ ჩათვლიმ ასე ეთნოგრაფიულ ღირებულებად, მაგრამ მოვდივარ და ვაკეთებ იმ ყოველს, როგორც აღმიწერა და გამოდის და კარგი რაღაცა გამოდის. ასეთი მეგონა ყველი კარამკაიმაღი. სახელიც კი არ ვიცოდი მაშინ, უბრალოდ დავდიოდი და ვეძებდი მესხეთში ციკნის ფაშში დავარგებულ ყველს და უყვებოდი ქალბატონებს, ფერმერ ქალბატონებს, აი ასე კეთდება. ხომ არიცით ვინმე და შემთხვევით აღმოჩნდა ერთმა ქალბატონმა თქვა, რომ ჩვენ ამ ყველზე გავიზარდეთ, მაგრამ დედა ჩვენი ამას ციკნის ფაშში არაკეთე და ტომარაში ყრიდა და ისე ახმობდა სარდაფში ტემპერატურაზე. ვიშოვეთ ციკნის ფაშში, დავავარგეთ ეს ყველა ციკნის ფაშში და არ შემილია გადმოგცეს რა, ეს არის როკფორი, რომელსაც ობი არ აქვს. უბრალოდ როკფორი. გემო აქ როკფორის გემოს დამას. მე მარტო მე არ ვამბობ უკვე და უამრავით აყვალისემელი ასე ირაჭელიძე დავტოვე ხა ტაქსი მოვდიოდი შენს ეთერში და ირა მითხრა რომ აი სახე ამახიეს, როცა ვიდექი რიგში, იმიტომ რომ იმდენი ხალხი იდგა ამ უკვე ეს ქალბატონიცით პოპულარული ამ ყველით, რომ ფესტივალიდან ფესტივალამდე ხველოდებიან ამ ყოველს, იმიტომ მაშინ აკეთებს ხოლმე დიდი რაოდენობა, მთელი წელი აგროვებს ამ ფაშ შევდა იმაში ვავა.
წარმოება ჯერან გამოდის.
არა, მას ყავს, მას ყავს. მას ობრი წარმოება ჩვენ არაფრის არა გვაქვს.
არ გიგაც თუ
არა, არ არის იმდენი რძა ქვეყანაში. არა, ეს იქნება აბსოლუტური ფალსიფიკაცია და აბსოლუტური ტყუილი, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილოთ ჩვენი ბაზრის ნატურალური რძით 30%. დანარჩენი არის აღდგენილი რძე, რაღაცა შემოტანილი პროდუქტი.
მაგრამ კერძოდ შეიძლება მაგალითად იგივე ამ ქალთან მოლაპარაკება ქონდეს.
კი, აი ეხლა ჩვენ საკპატენტთან, საკპატენტი არის არჩო ლებრივი სოფსმულებს ამის რომ მე ძალიან ჩაერთო ამ პროცესში
და
ძალიან ის კი სულ გვეხმარება სულ და ეხლა მით უმეტეს მინისტრი არის მესხი წარმოშობი დედის და მეგრელია და ნუ ორივე რეგიონი ისეთია მე რომ ვიწყებდი რომ მეგონა რომ მე სამეგრელო იქნებოდა საბადო ყველის მაგრამ აღმოჩნდა რომ მესხეთია იქ არ წყდება ახალ-ახალი ყველების ინფორმაცია ამოდის და ეს კარგია პიროვნულ დონეზე როცა სახელმწიფო მოხელები გაითავისებენ რაღაცას და ბუნებრივი ხდება მათთვის ეს მდგომარეობა დაეხმაროს ამ პროექტს
ესე იგი მაგათი აი სუპერმარკეტში რაც იყიდება ეს ყველი ეს ის ყველი
არა არა ამ ყოს თქვენ რასაც ჩვენ ფესტივალებზე რაც გამოგვაქვს რაც ყველის მოახაზია მუზეუმში არის ჩვენ გამოგვიშ და 2-3 მიმბაძველი და მივესალმები მათ მთელი ჩემი არსები და ვუსურვებ წარმატებას
მიმბაძველი ფესტივალში
არა ფესტივალის არა ფესტივალის ავტორია და არა მგონი ხა ვინმე ამას ძალიან მე მეინდანაც მიჭერს ამ ყოფს გაკეთება რომ თუ ვინმე გააკეთებს მხოლოდ მე ვესალმები. ორი ცალი მაღაზია გაჩნდა. ჩვენი მაღაზია მაღაზია არ არის. ჩვენ მუზეუმის სტატუსი მოვირგეთ და ამიტომ მუზეუმის და საგამოფენო შოურუმია ჩვეულებრივ, სადაც ყველა ეს ყველა პერიოდულად სეზონის მიხედვით გამოგვაქვს, იმიტომ რომ არსებობს სეზონური ყველა ეს ამას უნდა მივეჩიოთ ხანდახან არის ხოლმე პრეტენზია. აი ერთ გემოზე ვერ უპოვოს. ვერიპოვი, იმიტომ რომ ზამთარში სხვა რამე ჭამს როხა და ზაფხულში სხვა რამე ჭამს და გაზაფხულზე სხვა რამე. მეგონა რომ უჰ საზიზღარი ისინი მეყოლები იტყუებიან რაღაცას უღრევენ სულ არა ასე არ არის უბრალოდ გაზაფხულის ყოველ სხვა გემო აქვს ასეა სეზონურია ყოველი თუ შენ აკეთებს სიტყვაზე დიდი რაოდენობით მაგალითად პარმაზას ბრენდი რო ავიღო თან კამემბერიან რომელიღაცა ბრი აიღე ხო იმან იცის რომ კეთდება სიტყვაზე მაისამდე ის ამ ყოველს ამთავრებს შეინახავს 5-6 ტონას ან თუნდაც 50 ტონას და მერე ნელ-ნელა ამას ყიდის ყავს თავისი მუშტარი და ყიდის ჩვენ ასე არ აგვაქვს აწყობილი ჩვენ არც მარკეტინგ უკვე წყობილი. არც მუდმივი მომხმარებელი არ აქვს, არც ის რაოდენობა რძი არ აქვს, რომ დავასაწყობოთ ეს ყველაფერი. თორემ მაგერ ყარში არის ყველის მუზეუმი, სადაც $300,000 ყველი ინახება ყოველდღიურად აკეთებენ. იმან კუჩერმახი, რომელმაც საქართველოს გადმოკვეთა, მე იქ თურქეთში გააკეთა ქარხანა, მე გადმოკვეთა.
არ მოწოს თურქული ყველი.
თურქული არ არის, შვეიცარიული ყველია, რომელიც მან გააკეთა.
ხო.
იმოგზაურა, ის ეძებდა გემოს, ბალახს ეძებდა და ბოლოს დასახლდა იმაში, რა ქვია, მანიში, დიზირში. დედა და ცოლი მის ახლა იქ არის დასაფლავებული დღემდე. მე ვაპირებ ამ პროექტის გაგრძელებას. აი შვეიცარიული ყველი $300,000 ღირებულების დევს ყოველ დღე იმ მუზეუმში, საცავში, მიწის ქვეშ. იგივე უნდა გაკეთდეს აქ საქართველოსში, წინ უსწრებ ახლა მოვლენებს, მაგრამ
ხო, ახლა აი აზერბაიჯანზე და სომხეთზე ვიპალაკოთ, რომ რატო გადაწყვეტეთ?
რატომ გადაწყვეტეთ? იმიტომ რომ აი ძალიან ესეთ ბანალურმა რაღაცამ გადამაწყვეტინა. ლიტერატურაში სულ ვაწყდებოდი ორ ყველს. მოთალი შორა და ესა მოთალი ძალიან მეკართულება რაღაცა მოთალი და ლაღწერით ისე იყო გაკეთებული რომ იმაში რა ქვია თიხის ქოთანში ტენიან ხვნილ ყველს მაღალ ცხიმიან ხაჭოსებრ ყველს ეს პრესენ მას კარგად ჯედალიზაციას უკეთებენ წყალი გაზდის და ეს კარგად გაპრესილი ყოლი შიგნით ლპება. ოღონდ აი თავის კეთილშობილიობით და შენახვის ასე თქვათ აი კაბილ სურნელებით რაღაცაც შეინახება ძველი ყოლი მას თავისებური პიკანტური სურნელი აქვს ეს კარგია. მე მიყვარს ეს სურნელი ძალიან ყოველს არ უყვარს. და აღწერდნენ ამ ყოლს შემდეგნაირად რომ ითლება ეს ყოლი. ეს სიტყვა მოთხალი მეუბნებოდა ამას უბრალოდ აი მოთალი რაღაცა მოვთალე საიდანაც. და ერთ ჩვენერ დღეს აღმოვაჩინე რომ არც მეტი არც ნაკლები აზერბაიჯანული ყველია. არც მეტი არც ნაკლები შორაც აზერბაიჯანული ხაჭო ყველის კატეგორია, როგორც ჩვენ დამბალ ხაჭოს ვაკეთებთ ზუსტად ისე აკეთებენ შორას ნაკლებ მარილიან. ჩვენ ცოტა მარილს ვაკეთებთ დამბალ ხაჭოს და მე ვალპობთ ამას, ვალპობთ. ასევე ქოთანში და ასევე ისინიც მიწაში მარხავენ, მაგრამ უმარილოთ და ძალიან თავისებური გემო აქვს. მოთალის და შორაც აღმოჩნდა აზერბაიჯანული ყველ სამხურ ყველებზე არაფერს არ მომბობ, სამხურ ყველები ძალიან საინტერესოა.
მაგრამ განსხვავებულია ძლიერ.
კი, კი, განსხვავდება, კი.
და ეს აზერბაიჯანული თქვა თურქულისგან განსხვავებულია.
არაფერი, თურქებს საერთოდ არ აქვთ ყველი.
ხო, ნუ რაღაც ყველია.
თუ რაღაცა ყველი აქვს თანამედროვე ეს ყველი ყველაფერი და აქვთ კიდევ ლაზებისგან მაგალითად პიტნაში გადაზელილი და ჩვენი გებჟალი. გებჟალი ეს მე ვნახე, მე რამდენიმაში ყოველთან საერთოდ შეხება არ მქონდა საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე მუშაობდი და ლონდონში ვიყავი და მაღაზიაში ვნახე made in თურქია წერა დიდი ასობი და იყო გებჟალია ჯოულებრივი პიტნაში გადაზელილი სულგუნი და ძალიან კარგი გემოქონდა მინდა გითხრათ ანუ ეს ლაზებისგან რაც აქვთ ყოლის კულტურა ხა მომთაბარე ტომებს ყოლის კულტურა არ აქვთ ერთადერთი რაც მომთაბარებს და ზოგადად კავკასიურ ტომებს საერთოდ აქვს ეს ჩეჩილი ყოლი და გრეხილი ცხიმ მოხდილი გრეხილი ყოლი რომელსაც
ტენი
კი ტენიან გუდმაში რა ქვია ზურგჩანთებში და ესე გადააქვთ გუდაში ტენიან და იქ მარილსაც მოაყრიანან თელი გზა და აქვს
და მუდმივად მოულა
კი 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 ყველი არის ისეთი თემა რომ ის იბადება
ალბათ ფესტივალის დამსახურებაც არის პოპულარიზაცია ამ საქმის იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თბილისელები რომლებიც უბრალოდ წავიდნენ რეგიონებში ცხოვრობენ სოფელში და ყველსა წარმოებენ და ასე ცხოვრობენ
კი ჩაგო ჩაგო და მისი მეუღლე
სოფოკორგაზე ბიზნესია
საოცარი ხალხია მე მათ უკვე ვეძახი განდობილებს ესენი ჩვეულებრივი ადამიანები არ არიან ყოლის ამოყვანა არის მე თვითონ ისეთ მისტიკაში რთულზე არ არის ლაპარაკი ძალიან მადლიანი პროცესია ძალიან უცნაური ეს თეთრი სითხე რომ გადმოედინებოდნავ ისეთი არის რაღაც თითქოს გონია რომ აი დახეჭავ ის რძე რომ მოდის ესე თეთრი ბლანტი რაღაცნაირი სითხეა ესეთი რომ უყურებ აი ჟუანტელეგიულის იმიტომ რომ ეს არ არის როგორც აი მეღვინესა აქ რაღაც განცდა ღვინოს მოხედავს აი ახალგაზრდა ღვინოს ან თქვათ კერა მაჭრობის პროცესში ან რაც გაღვინდება რომ გადაიტანოს გადაღებას რო ეძახიან ღვინისას ხო აი ამ პროცესებს რო გადის აი სანამ ის ბოთლებში მოხდება სანამ დაბერებას დაიწყებს ყოველსას და დღესაც აი ეს მიდგომა აქვს არ ვიცი მე სხვა მეორე პროდუქტი რომლის მიმართაც ესეთი მისტიკა რაღაცა ინტიმე არსებობდეს როგორც არის ძე და ღვინო.
ფაქტობრივად ერთად რო ახსენე მნიშვნელოვანია ღვინის ფესტივალი სტარდება, ყველის ფესტივალი სტარდება, შეიძლება თქვა რომ ერთმანეთის დამატებაც არის. არის ხო ყველები რომელთაც თავიანთი ღვინო აქვს, ანუ რაღაც ეს კონკრეტული ღვინო
ხდება. ეს სერვისი არ ქვია ალბათ ამას, ქვია ცხოვრების წესი ალბათ, ეხლა შემოვიდა საქართველოში. მე ისე მიხარია შემოვლენ ახალგაზრდები მაღაზიაში და ის ქალბატონო ისეთი ყველი გვინდა, რომელთან აი ეს ღვინო გვაქვს და წავა თუ არა. და აი დაბადების დღეზე მივდივართ და საჩუქრად გვინდა ყველი წავიღოთ. აი პილოტეს რომ მითხეს ახალგაზრდებმა, ჟუანტელმა დამიარა, იმიტომ რომ ეს უკვე მოხდა, ასე ვთქვათ, ეს უკვე მოხდა.
ანუ ისე გვინოშიც უნდა ერკვეოდეს.
კი. კი, რასაკვირველი, რასაკვირველი ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამაზე. ერთი მე თუ მკითხავთ ხა არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ამაში არ არის. მე და თქვენ შეგვიძლია დავრდეთ და დავიდეთ რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ღვინო და დავიწყოთ შერჩევა რომელი. ეს საგემოვნოთვისებაზე ლაპარაკ. შეიძლება კლასიკურად რომელიმე იმერულს, რომელიმე იმერულს, იმიტომ რომ იმერული ბევრია. საზონოს იმერული სხვა არის, თერჯოლის სხვა არის, ხარაგაულის სხვა არის, მთის იმერული სხვა არის. თელავში რო ვიღაცა იმერულს აკეთებს, აბსოლუტურად სხვა არის. ერთმანეთს არ გვანან ეს ყველები, ხო? შეიძლება მე მომეწონოს თეთრი მშალი ღვინო ამ თეთრ ყოლთან და თქვენ მოგეწონოთ სულაც წითელი ტკბილი ღვინო. მაგრამ არის რაღაცა კლასიკა, რომელსაც ნორმებია, მე არ მიყვარს ამ ნორმების გათვალისწინება და დაცვა, მაგრამ არსებობს ესეთი ტაბლის, რა ქვია, წესები, რომელსაც მეღვინეც და მეყოლეც ევროპაში ითვალისწინებს. ჩვენ ეხლა ვადგევართ ამ გზას რაღაცა წესები ჩამოვაყალიბოთ და შევქმნათ.
საქმატენტი ახსენე, აღარ დავამთავრეთ ეს თემა წარმოებასთან დაკავშირებით.
კი, საკპატენტი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სახელმწიფო უწყება ალბათ ჩვენთვის ქართველებისთვის, რომლებმაც მოკიდეს ხელი დარეგისტრირებას, ძალიან რთულია. მაგალითად, ტენილი ყოლი თავისუფლად შეიძლება რომელიმე კავკასიურ ტომს მიაჩნდეს თავის ყოლად, მაგრამ ჩვენ დავასაბუთეთ, რომ ეს ჩვენი ყოლა და ამიტომ 14 ყოლში, რომელიც დაარეგისტრირდა სახელმწიფომ და 14 კიდევ რიგში და კიდევ 14 რიგში დგას, ჩვენს დავარეგისტრირეთ ეს ყოლა ჩვენი საკუთრება, ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება, სახელმწიფოს საკუთრება. მე ასოციაცია შემეძლო დამერეგისტრებინა, მაგრამ ვარჩი ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ ყველაფერი ძალიან ახალგაზრდა, მათ შორის ჩემი ასოციაციაც და ზოგადად ჩემი აქტივობაც ახალგაზრდა, სანამ ეს რაღაც ავტორიტეტი გახდება და სანამ მე რაღაცა ვინმე დამიჯერებს ორ სიტყვას, მაინც ჯოფია სახელმწიფოს დაერეგისტრებინა, რომ რაღაცა გარკვეული სამომხდარიყო, რომ აი ამ ქალმა რაღაცა იპოვა და თავის თავზე დაიდა. იყოს სახელმწიფოს საკუთრება, სახელმწიფოს მიაკითხოს სერტიფიკატისთვის, სახელმწიფოს მიაკითხოს რეცეპტისთვის, მეყოლემ და მისგან აიღოს ნებართვა, სანამ ჩვენ ჯერ კიდევ ამ ეტაპზე ვართ. მომავალში ეს ყველაფერი
არის. მომავალში თქვა ექსპორტზე შეიძლება საუბარი.
მანამ სანამ ჩვენ არ გვეწოდინება რას ვაჭმევთ საქონელს პირუტს, მანამ სანამ ჩვენ
საქონელს,
სანამ არ გვეწოდინება რას ვეტერინარიის რა პრობლემები გვაქვს გადაჭრილი, ან რა პრევენციული ღონისძიებები გვაქვს, ან დაავადების რა გავრცელება გვაქვს, მანამ ჩვენ ევროკავშირი რძის პროდუქტებით ახლოს არ გაგვიკარებს. ერთადერთ შეიძლება გამოფენებზე და დეგუსტაციებზე დაგიშვან როგორც რაღაცა გამონაკლისი, იმიტომ რომ რძის პროდუქტი, როგორც ხორცის პროდუქტი, როგორც ზოგადად კვების ნებისმიერი პროდუქტი, საკმაოდ ფაქიზი თემა ევროპისთვის და ისინი სხვანაირად აფასებენ, სხვა მოთხოვნები.
ხო, ეს იმას არის, რომ ამაზე არ ვიფიქროთ და არ.
აი, იგივე ევროპაში მაგალითად არასოდეს ხელს არ გაიფუჭებს მეყოლე. არსებობს ინდუსტრიული ყველი და არსებობს ოჯახის ყველი, ოჯახის ყველი გაცილებით ძვირიღის, ანუ ჰენდმეიდჩის, რასაც გაცილებით ძვირიღის, ვიდრე ინდუსტრიული ყველი. შეიძლება $2 ღირდეს რაღაცა ყველი და ღირდეს $200. $300 და მე მეცაც გეტყვით, მაგალითად ვირის ძისგან მიღებული ყველი, რომელიც ძალიან ცოტა აბუნებაში, სერბებს ერთ-ერთ კონძულზე მოდის მარტო ეს პირუტყვი, მარტო იქუვლიან, ღირს 1500 ფუნტი სტერლინგი. არის ასეთი გადარეული ყველების კატეგორია, რომელიც საკმაოდ ძვირია.
ეს იმიტომ რომ უფრო გემრიელია თუ იმიტომ რომ უფრო
სახელმწიფო. იშვიათია სასარგებლო ძალიან ცოტა. ცხის ყველი ძალიან ძვირიღის.
იმიტომ რომ
4-5 ჯერ ძვირიღის. ცხის ყველი ხა დედის ძესთან მიახლოებული. ხა საკპატენტი რომ დავამთავროთ ჩვენ. საკპატენტთან
ერთად.
საკპატენტთან ჩვენ მას აუცილებლად მოვასწრებ და ვიცით სწრაფათიც საუბარი. მოკლედ საკპატენტთან ერთად გადავწყვიტეთ, გავაკეთოთ ესეთი პროექტი. ადგილ წარმოშობის ყველებს აქ გქონდეს აქცენტი, მაგალითად ტენილ ყოს ვინც აკეთებს აკარამკა, იმას მე ძალიან მინდა რომ იმ ქალბატონს გაუკეთეს ადგილ წარმოშობის საწარმო, სადაც ადგილ წარმოშობის რძეზე იმუშავებს საქონელის ეყოლება ენდემური და ბალახის ასაც შეაჭმევს, ზუსტად მეცოდინება რომ ის ბალახი აჭამა რაც იმ სოფელში მოდის და არ იყიდი სხვაგან თივაზე, იმ სხვაგან ნაყით თივას არ აჭმევს, რომ ზუსტად ის ყველი მიიღოთ რაც იმ ადგილში იყო, იმ ადგილზე იყო გაცხადებული და იმ ადგილზე იყო ნაპოვნი. შემდეგ ამას საკპატენტი დაარეგისტრირებს ევროკავშირთან ერთად ვაპირებთ ამ პროექტის გაცხადებას და სანტე გაუწევს ჩვენი ესეთი წინასწარი მოლაპარაკებით, ლოჯისტიკას აიღებს თავის თავზე, იმიტომ რომ რთულია მე ეს ყველაფერი მოიტანო და რეალიზაცია მიიტანო გასაღების მოედნამდე ძალიან რთულია. მე არ ვარ ბიზნესმენი და არც არასოდს არ დადგება ჩემგან ბიზნესმენი, იმიტომ ადამიანები არც მენეჯერი არ ვარ, მე ვარ კარგი პიარში ასე თქვა და ძალიან კარგი მეყოლე ვარ თქვა და შეიძლება კარტელს ვაკეთებ, მე შემომესწავლა ამასობაში ვარ ისკეთება და თვლი რომ მე ვარ მეყოლე. ოღონდ ასე ვამბობ, მეყოლე ნამბერ 1.
კარგი, მე ჩვენ თვით ყველის მწარმოებელი.
დიახ, მეყოლე.
მეყოლე.
თუ არსებობ მე ვენახე?
ხო, რა თქმა
უნდა. არსებობ, არა, მიპროტესტებენ, მაგრამ მე ჯიუტად ვამბობ მეყოლე.
ესე იგი ვთქვათ მეყოლეთა
ვიცავდო. დიახ, დიახ,
მეყოლე. დიახ, ხო, ჩვენი გადაცემის თო. მოეწონათ ჩვენს ხმის რეჟისორს, დაინტერესდა ყველი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ანას. ნინო როდონაევო შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაგზავნეთ ჩვენს გადაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენი სტუმარია ანა სუბელიანი. ჩვენ საუბრობთ ანას კვლევაზე. ეს კვლევა ანამ აჩო ხაჩიძესთან ერთად გააკეთა და წარმოადგინა გასულ კვირას, წარმოადგინა პროექტით, რომელსაც ჰქვია
ჰომოფობიური ბულინგი სკოლებში.
თავად ხო თქვენ კვლევას ქვია ჰომოფობიური ბულინგი სკოლებში, მაგრამ მეგონი ესე რაღაც ციკლის ნაწილი.
კი ბატონო, კი კი კი.
მნიშვნელობა დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით თემაზე, რომელიც ნუ გამოკვლეული არ არის ოსოში, აქამდე ესეთი კვლევები არ ჩატარებულა და ამ მითხრა ახლა რომ დისკუსიაზე და პრეზენტაციაზე ძალიან კარგია და სასახარულოა განათლების სამინისტროს თანამშრომლებიც დაესწრნენ. ხო, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. ხო, როდის გამოაქვეყნებთ კვლევას? ისა დეტალებს გავეცნოთ.
კვლევა გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში და დაიდება ფემინისტური რესურსების ვებგვერდზე. ხო, სწორად აღნიშნე. ხო, პირველ რიგში ძალიან მადლობა მოწვევისთვის. ახლა პირდაპირ პასუხის გაცემა დავიწყე. ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე მეძლევა შესაძლებლობა რომ ფართო აუდიტორიასთანაც ვისაუბრო. როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილად ამ თემაზე კვლევა ყოველ შემთხვევაში საქართველოში არ ჩატარებულა, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვა ქვეყნებში კვლევების გამოცდილება, მაგრამ ჩვენთან არამხოლოდ ჰომოფობიურ ბულინგზე, ზოგადად ბულინგზეც კი არ ჩატარებულა არანაირი კვლევა, თუ არ ჩავთვით გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევას, რომელიც ზოგადად ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებს იკვლევს და ნაწილობრივ ეხება ამ საკითხსაც, მაგრამ ძალიან ზედაპირულად. ეს კვლევა განხორციელდა თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით, იმიტომ რომ პირველ რიგში გვინდოდა რომ ზოგადად ფენომენი შეგვესწავლა და საერთოდ გაგვერკვია რასთან გვაქვს საქმე. გავაკეთეთ როგორც ფოკუს ჯგუფები ბავშვების ორ ასაკობრივ კატეგორიასთან და სხვადასხვა სქესის მოზარდებთან, ეს კი ბავშვებთან გავაკეთეთ რუსთავში და ქუთაისში 4-5 ჯგუფი, ასევე გავაკეთეთ ფოკუს ჯგუფები მასწავლებლებთან, ასევე ქუთაისსა და რუსთავში და არც ქონდა თავიდან სხვა შორის ამის მოლოდინი რომ შევძლებდით ამ ჯგუფზე გასვლას, თუმცა თავისთავად აღმოჩნდა ის რომ ფოკუს ჯგუფებზე ორმა მოზარდმა თავად დააფიქსირა ღიად რომ ისინი არიან ბისექსუალი გოგონები და აქვთ მსგავსი გამოცდილება, შემდეგ უკვე შევძლეთ ინდივიდუალურადაც გავსაუბრებოდით ამ მოზარდებს. ასევე გაკეთდა პოლიტიკური დოკუმენტების ანალიზი, სამართლებრივი ანალიზი, იმის გამოსარკვევად თუ როგორია საერთოდ პოლიტიკური ხედვა განათლების სამინისტროსი, რა დოკუმენტებით და რა სახით რეგულირდება ეს სფერო, როგორ შეიძლება დავიცვათ მოზარდი ჰომოფობიური ბულინგისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ საკმაოდ ისეთი კომპლექსური
გასაგებია. მასწავლებლები თქვით, სოციალური მუშაკები და ბავშვები თვითონ.
მასწავლებლები, მანდატორები და ბავშვები, ეს ფაქტობრივად და სოციალურ მუშაკთან ინდივიდუალურად როგორც ექსპერტთან.
ბულინგია სხვადასხვანაირი იქნება და დასკვნები.
რა თქმა უნდა,
მაინც ძალიან საინტერესოა ჰომოფობიის დონეზე ვისაუბროთ ჯერ კიდევ, თუნდაც მასწავლებელთა წრეებში როგორია.
კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში სანამ უშუალოდ ჰომოფობიურ ბულინგზე გავამახვილებ ყველა დღეს, ისიც უნდა ითქვას, რომ ზოგადად გვაინტერესებდა როგორია სურათი ბულინგის კუთხით. კი, და რა არის ძირითადი საფუძვლები, რის გამოც თანატოლები მოზარდს ამოიჩემებენ ხოლმე და შემდეგ სხვადასხვა გზით ცდილობენ მის შევიწროებას, გარიყვას ან ძალადობენ მასზე. აღმოჩნდა კი, ეს არის ხოლმე დაცინვის ფორმით, კიბერბულინგსაც მიმართავენ, როდესაც მაგათაც სოციალური ქსელების მეშვეობით, აი ჩვენ ქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ყალბი ანგარიში შექმნეს სოციალურ ქსელში ბავშვებმა იმისთვის, რომ გამოეტეხათ ერთ-ერთი მოზარდი, რომ ის ნამდვილად გეი იყო, და ეს ეჯი ქონდათ და საბოლოოში გამოტეხეს და შემდეგ აშანტაჟებდნენ მას და ძალიან ისეთი მძიმე შემთხვევა. კლასელები, დიახ, და ნუ აი ამ ჩანაწერებით მიმოწერით Facebook-ში, გაკეთებული მიმოწერით, მე აშანტაჟებდნენ და ცდილობდნენ, რომ რაღაცა თქვა დავალებები და მისცემები შესრულებინა ამბავს იმის სანაცვლოდ, რომ არ გამჟღავნებულიყო ეს ჩანაწერი. მაგრამ ზოგადი სურათი არის ესეთი, რომ ყველაზე აქტუალური თავად ბავშვებისგან რაც წამოვიდა არის რელიგიური ნიშნით ბულინგი, განსაკუთრებით როდესაც მოზარდი ამბობს, რომ ის არის ათეისტი ან აგნოსტიკოსი და აი ესეთ მოზარდებს აიგივებენ ხოლმე სატანისტებთან, აი ეს თიანლიყი აქვთ მათ. ასევე ბულინგის მსხვერპლები ხდებიან ხოლმე სხვადასხვა სუბკულტურის წარმომადგენლები, როგორებიც არიან პანკები, რაღაცა როკერები, რომლებიც ვიზუალით გამოხატავენ თავიანთ იდენტობას და რაღაც მუსიკალურ სუბკულტურასთან გაერთიანებას, თუნდაც
ეთნიკური ნიშნით ალბათ არა.
ეთნიკური ნიშნით ნაკლებად.
ბავშვობაში ეთნიკური ნიშანი.
დიახ, ეთნიკური ნიშნით.
ხო, ჰეგემონიას მოიხსნა და
კარგი. ყოველ შემთხვევაში ამაზე თავად მოსწავლებს არ გამახვილებიათ ყურადღება. და ერთ-ერთი არის ასევე ჰომფობიურ ბულინგი და ჰომფობიურ ბულინგის მსხვერპლები უნდა აუცილებლად აღნიშნოთ, რომ არიან არამხოლოდ ლესბოსელი გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი მოზარდები, არამედ ის მოზარდებიც, რომლებსაც ამ ჯგუფის წევრად მიაკუთვნებენ თანატოლები ან მას შორის დასრულებიც, მშობლები, თუნდაც კლასელების მშობლები და მასწავლებლები. ანუ ვინც მიაჩნიათ, რომ არის ასეთი, თორემ უმეტესობას არც აქვს გაკეთებული coming out-ი ბუნებრივი ამ ასაკიდან გამომდინარე და ჩვენ ვიკვლიათ მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით და ორ ასაკობრივ ჯგუფად დავყავით, რაღაცა განსხვავებაც დაგვენახა თუ იყო თქვა შედარებით დაბალ კლასებში და მაღალ კლასებში. აღმოჩნდა, რომ ბულინგის წამახალისებლები ნამდვილად ხშირად არიან თავად მასწავლებლები. და განსაკუთრებით ჰომოფობიურ ბულინგის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან, როგორ გითხრათ, ეს კი ფაქტობრივად სადღაც 23-მდე მასწავლებელთან მქონდა შეხება მკვლევის ფარგლებში. არც ერთს არ აქვს ოდნავ მიახლოებული წარმოდგენაც კი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის საერთოდ სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, გენდერი. აი, იმდენად მითებში იყვნენ ბავშვებს შორის იყვნენ, რომლებიც თქვა, კი, საჯარო სკოლები ესო. და მათ შორის აი ყველაზე რადიკალური გამოვლინებები იყო ესეთი, რომ ამბობდნენ, რომ ეს არის ესე იგი თანამედროვე ეპოქის ბრალი, არაჯანსაღი კვების, Wi-Fi-ის გამოსხივების დაბინძურებული ჰაერის.
თქვი ალბათ ამბობდნენ საერთოდ რომ სამკურნალოებია.
და სამკურნალოები არიან. ანუ მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ ისინი არ არიან აგრესიულად განწყობილები ამ ჯგუფის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში ესე არ დაუფიქსირებიათ. ანუ ამბობენ, რომ ეცოდებათ, ხო, ეცოდებათ და ჭირდებათ გამოსწორება და სწორგზაზე დაყენება. ნუ ამბობდნენ, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, არარელიგიური, არაქრისტიანული, არამორალური და ამიტომ ჩვენ ბავშვები უნდა დავაყენოთ სწორგზაზე. ხედავთ, შეხება ბავშვებს, ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ მასწავლებლები თქვა ზოგს კი ნამდვილად ესეთ დამოკიდებულება აქვს, რომ ასლა რაღაცა ეცოდება და ეს ყველაზე კარგი ვარიანტია მართლა, მაგრამ ზოგიერთი თავად იწყებს გამახვილებას ყურადღების ისეთ მახასიათებლებზე, რომლებიც საზოგადოების თვალში უკავშირდება სწორედ განსხვავებულ სექსუალურ ორიენტაციას, მოგვიცან მანერა,
სიარული, თქვა
გოგოსავითი, ხო, ზუსტად, ანუ რაღაცა არა თქვა ჰეტერონორმატიული სტანდარტების შესაბამისი ქცევა ან ვიზუალი. ამაზე თვითონ ამახვილებ ყურადღებას საკმაოდ ისე ცინიკურად და აგრესიულად და შემდეგ ეს არის ხოლმე გადამდები ხშირ შემთხვევაში მოსწავლებს, იმიტომ რომ წინასწარ ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციას აკეთებს მასწავლებელი აი ამ რაღაცა ცინიკური და აგრესიული დამოკიდებულების.
და მაგალითად მშობლების ჩარევა, მასწავლებელი არ ამბობს რომ მე დავუკავშირდი მშობლებს, გამოთქვი ჩემი შეშფოთება.
კი, ესეთ შემთხვევები ბევრი იყო, თავად მასწავლებლებმაც მოყვნენ, რომ დაუკავშირდნენ შოლებს და ერთად ცდილობდნენ შემდეგ ბავშვის გამოსწორებას და აღმზრდელობით სამუშაოებს ახორციელებდნენ. ასევე ჩემი გამოკითხული ექსპერტების მონათხობით, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობენ და სერვისაწვდიან ძალადობის მოზარდებს, მათ თქვეს, რომ იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც აი ესე მთელი სკოლის ადმინისტრაცია იბარებდა შოლებს, ავიწრებდნენ შობლებსაც, შემდეგ ეს ჯაჭურად გადაეცა, გაგძელდა ისე, რომ შობლები თავის მხრივ ძალადობდნენ შვილებზე, იმიტომ რომ რაღაცა შერცხვაც და მათი სახელი გაატყდა და რაღაც ოჯახს ასე ვთქვათ რაღაცა ლაქა მოეცხო. და ეს შაკეტილი წრე შეიქმნა, როდესაც ბავშვი აბსოლუტურად ყველა ჯგუფისგან, ყველა სოციალური წრესგან გარშემო იყო იზოლირებული და რაღაცა ძალადობის მსხვერპლი. ასევე რაც ძალიან ესეთი ყურადღება გასამახვილებელი იყო ჩემთვის და ფიქრობ განათლების სამინისტრომ აი ასეთ შემთხვევებს მაინც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს, არის რომ აი ზოგჯერ დამრიგებლები მშობელთა კრებაზე ღიად აბსოლუტურად განიხილავენ კონკრეტული მოზარდის ქცევას, მათ შორის სავარაუდო სექსუალურ ორიენტაციას, რასაც მოყვა, ну ერთ-ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში მშობლების, ანუ სხვა ბავშვის მშობლების მხრიდან აგრესიაც და ну ესეთ კომენტარები ძალიან კარგი, თუ არ დაბრძანდება სკოლაში, ჩვენს ბავშვებს მაინც არ მოგვიწამლოს და ასე შემდეგ. ანუ მთელი სასკოლო თემი არის ჩართული ძალადობრივ
პროცესში. ანა, ეხლა იქნება მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ განაცემას.
Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, on earth, 'cause I've been so good to you. Now, the telephone. I gave it to 12 and I'll be gone. Now, baby, I never, as I've been so good to you. Now, baby, I never, I've been so lonesome too.
Leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. least you could have dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongle, tangle, gray face, my eyes are closed. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you. And I'm that for man, whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that strange for you. And I'm that for man, whispering your voice. Make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy
that's range for you and I, that moment whispering your voice in song on the radio.
მაგზელებთ კალეცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში ჩვენი სტუმარია ანა სუბელიანი. ანამ კვლევა ჩაატარა და მოხსენება წაიკითხა გასულ კვირაში ჰომოფობური ბულინგის შესახებ, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ფაქტორად პირველი კვლევა, თუმცა სასკოლო ბულინგზე მცირე ასეთი კვლევები არსებობს და სხვა შორის იმ კვლევებიდანაც ჩანდა, რომ სურათი არის საკმაოდ მძიმე, განსაკუთრებით რეგიონებში. ვთქვით, რომ ქუთაისშიც და რუსთავში ჩაატარა. საუკეთესო სიტუაცია არის მაინც.
აი, ქუთაისში იყო განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევები, აი განსაკუთრებით რელიგიური ბულინგი იყო ყველაზე მწვავე გამოხატული და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ
აი როგორ ხდება, ან როგორ გამოიხატება, მაგალითად ლოცვა არის გაკვეთილზე, ისე ვიცი, რომ ეს აგრძელებული არის და უცხოთ რომელიმე მოწყობა
აქვს, რომ ის აი სადაც ლოცვის ფაქტზე არაფერი არ ხსენებთ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც სასულიერო პირებს იწვევენ სკოლაში და სასულიერო პირები გარკვეულ ძალიან მსდელობით სამუშაოს ახორციელებენ ბავშვებთან. გარდა ამისა, ზოგადად იგრძნობა, რომ გარკვეულ თემში იქ ძალიან დიდი მიჯაჭულობა ეკლესიასთან, როგორც ინსტიტუციასთან და აბსოლუტურად ესე ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე უპირობოდ იღებენ ყველა იმ მოსაზრებას, რასაც სასულიერო პირებისგან ისმენენ. პარალელურად ძალიან განვითარებული, აი რატომაც არის ალბათ ქუთაისში ყველაზე მწვავე, ძალიან განვითარებულია ეს რაღაც სუბკულტურების ნაწილი, იქნება ეს მუსიკალური, რაღაცა თქვა ღირებულებების ქვეშ გაერთიანებული ადამიანები, თუ მათ შორის მოზარდები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი არიან ათეისტები, და ეს ყველა ერთად აი ამ რაღაცა რელიგიურ ინსტიტუტთან მიბმული სხვა ადამიანების მიერ მონათხოვნი არიან, როგორც სატანისტები, მწვალებლები, რაღაცა ხალხის მტრეები, გეები, გარყვნილები და ასე შემდეგ. ხო, და ეს ყველა ერთად ერთ სიმაში ხარშება, ასე თქვა, და რაღაცა ეს ძალიან ესე ნაცვლად გამოიკვეთა, რომ აი რელიგიურ ინდოქტრინაციას ფაქტობრივად ძალიან დიდი გავლენა აქვს და ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია სწორედ აი არასწორი და ძალადობრივი და სიძულვილით სავსე განწყობების.
ბავშვები თვითონაც ამბობენ, მსხვერპლი თქვენ თვით რო ვესაუბრეთ მათო, აი როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს, თავის ცხოვრებას მომავალში?
ეს ორი ხო, ბუნებრივია, რომ ის მოზარდები, რომლებსაც ჩვენ გავესაუბრეთ, მე ვფიქრობ, სწორედ იმიტომაც გადადგეს მათ ეს ნაბიჯი და ღიად გვესაუბნენ თავენთ გამოცდილებაზე, რომ მათ უკვე დაძლეული აქვთ ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, ახლა უკვე მაღალკლასელები არიან და დაძლევა მოახერხეს იმის წყალობით, რომ ოჯახისგან აქვთ ძალიან ისეთი მხარდაჭერა. ანუ ისინი მარტო დაგრძნობენ თავს. მაგრამ ის შემთხვევები, რომლებიც შევისწავლეთ ექსპერტების დახმარებით, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან, ბევრად უფრო მძიმე იყო კიდევ. იმიტომ რომ აი იყო შემთხვევები, როდესაც მშობელს მიყავს მოზარდი ფსიქოლოგთან, იმ დაკვეთით, რომ ფსიქოლოგმა შეუცვალოს ორიენტაცია მას და მერე იწყებს ფსიქოლოგი მუშაობას ბავშვთან, როგორც ბულინგის და როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან
და
და პარალელურად მშობელთან მუშაობს იმისთვის, რომ გაარკვიოს რა არის შეიძლება. აი ხო, საბედნიეროდ ჩვენი კვლევის ფარგლებში კარგ ექსპერტებს მივაგანიცებს ხო შემთხვევაში, როგორ არის არავინ არის ის და რა შეიძლება შედეგებს, ანუ ჩანს, რომ ამ მოზარდებს აქვთ როგორც წესი დაბალი თვითშეფასება, დისტანცირდებიან სკოლიდან, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დამახასიათებელი ასე ვთქვათ ამდევი შედეგი, რომ იმდენად უსაფრთხო გარემოდ უკვე ვეღარ აღიქვამენ სკოლას, რომ ცდილობენ გააცდინონ რა შეიძლება ხშირად და საბოლოო ჯამში საერთოდ კარგავენ სწავლის მოტივაციასაც, უწევთ ხშირად სკოლის შეცვლა და არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უწევთ ფაქტობრივად საგამანცხლებლო სისტემის გარეშე დარჩენა. ანუ ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა და არის შემთხვევები, როდესაც თვითდაზიანებებს და სუიციდის მცდელობებსაც აქვს ადგილი და ესეც საკმაოდ ისეთი გამოვლენაა.
ბულინგებში, ასე ვთქვათ, როგორც წესი მთელი კლასი მონაწილეობს, თუ არის არიან ადამიანები, რომელთაც კლასელები, რომელთაც პროტესტი გამოთქვეს მაგალითად, თუ არა?
კი. აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გენდერის ფაქტორს. მაგალითად, როდესაც ბულინგის მსხვერპლი არის ბიჭი, როგორც წესი, ბულინგის ინიციატორები არიან მის თანატოლი ბიჭები, ხოლო გოგონები უფრო ხარდამჭერის როლში გვევლინებიან ხოლმე და ძალიან კარგად ნახულობენ საერთო ენას და მეგობრობენ. რაც შეეხება, როდესაც გოგო არის მსხვერპლი, ბულინგს ძირითადად ახორციელებენ თანატოლი გოგონები, ოღონდ ოდნავ განსხვავებული ფორმით, ანუ არა პროაქტიულად, არა აგრესიულად, უბრალოდ ცდილობენ, რომ მასთან არის მეგობრონ, ფაქტობრივად იზოლაციაში ამყოფებენ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს მათთვის მნიშვნელოვანია რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის, რომ მეც იმნაირი არ ვარ, ესეთი დამოკიდებული. გოგონების შემთხვევაში, ანუ ლესბოსელი და ბისექსუალი გოგონები აღიქმებიან როგორც მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონები, ასე ვთქვათ, და ბიჭები უყურებენ ერთის მხრივ, მათ ერთ ნაწილს, იმ ნაწილს, რომლებიც უფრო, ასე ვთქვათ, გოგოს ტიპაში ჯდებიან, მაგრამ ამბობენ, რომ არიან ბისექსუალები ან ლესბოსელები, მათ უყურებენ როგორც ადვილად ხელმისაწვდომ სექსუალურ ობიექტებს. მაგრამ გოგონები, რომლებიც უფრო მასკულინური ტიპაჟები არიან, ვთქვათ, გადახოტრილი თავით, ჩემს თავით, ან უფრო ბიჭური ჩაცმულობით, პლუს დადიან ფეხბურთზე და ასე შემდეგ, და არიან უფრო ისეთი ერთ შეხედვით ბიჭური ტიპები, ასეთ გოგონებთან უფრო მეგობრობ. ხო, ასე რომ ძალიან ესეთი ბევრი ღრმა ესეთი ფაქტორია, რომელსაც ძალიან
დიდი რაოდენობა. ყველა ერთად არ არის ჩართული.
ყველა ერთად არ არის, როგორც ეს, ანუ ყველა იყო რამდენიმე მძიმე შემთხვევა, როდესაც ფაქტობრივად მართლა მთელი სკოლის თემი იყო ჩართული. არა, მათ შორის მაგალითად შეყვარებული ლესბოსელი გოგონების შემთხვევა იყო, კლასელები იყვნენ, რომლებსაც იმდენად უკვე ბოიკოტი გამოუცხადა მთელმა სკოლამ, რომ ერთ დღესაც შევიდნენ კლასში მასწავლებელმა და თელმა კლასმა ესე ძალიან დემონსტრაციულად დატოვეს საკლასო ოთახი და ამით მიანიშნოს, რომ შენ თქვენ ჩვენნაირები არ ხართ და არ ხართ ღირსნი, რომ ჩვენთან რაიმე საერთო ქონდეთ და მე მოუწიათ ამ სკოლიდან წასვლა. ასე რომ ხო, ესეთ შემთხვევებიც არის, მაგრამ როგორც წესი ვიღაც მაინც გამოჩნდება ხოლმე დამცველი და არის ბავშვების გარკვეული კატეგორია, რომელიც საკმაოდ ისე პროაქტიულად გამოხატავს თავის მიმღებლობას და ტოლერანტულ დამოკიდებულებას განსხვავებული მოზარდების მიმართ, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციის თუ გენდერული ჯანდობის მიმართ.
და ბოლოს ვერ გიქოთ ამ შეხვედრაზე, როგორც თქვით, განათლების სამინისტროდანაც იყვნენო და თუ იციან მათ, რომ აი მასწავლებლების 20 მასწავლებელი თქვით თქვენ და 20 მასწავლებელი ფაქტობრივად ჰომოფობია საქართველოში, ან ის მასწავლებლები ისეთ
ხო, დარწმუნებული ვარ, მათთვის ეს არ იყოს სიახლე, თუმცა
ჩემთვისაც 20 იყო სიახლე.
კი. ხო, პრინციპში კი, ეს უკვე ინფორმაციაა, ნუ
ესე იგი, ადამიანები რაღაცა უნდა ასწავლონ ბავშვებს და რა უნდა ასწავლონ, თუ მაგალითად იტყვის, რომ ეს Wi-Fi აზიანებს თუნდაც, ხო? ადამიანებს.
ხო, და რომ ეს, ანუ როგორც მინიმუმ, ანუ ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში კონდეთ ეს დამოკიდებულება, რომ ეს არ არის ნორმალური, ეს არ არის ჯანსაღი, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ისიც ჩვენიანი, აი ესეთი დამოკიდებულება. მაგრამ ცოდოა, აი ცოდო, როგორც მინიმუმ შეცოდების დამოკიდებულება ძალიან აქტიურად იკვეთება და ხო, და განათლების სამინისტროს რაც შეეხება, ანუ ჩვენ გვითხეს წარმომადგენლებმა, რომ ისინი სისტემატურად ატრენინგებენ მანდატურებს და მასწავლებლების ტრენინგი ახლა დავიწყეთ და ნახოთ აუცილებლად მივადევნებ თვალყურს, როგორ განვითარდება მოვლენები. მანდატურების დიდი ნაწილი დატრენინგებული ყავს და ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ სხვა შორის მანდატურების ჯგუფთან გამოჩნდა, რომ ბევრად უფრო მომზადებულები არიან ამ საკითხებზე სამუშაოდ და მათი ცნობიერების დონე ბევრად მაღალია. ხო, და ნუ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში, და ასევე მანდატურის სამსახურს აქვს ფსიქოლოგიური ცენტრი, რომელიც ცენტრალიზებულად უწევს მომსახურებას იმ მოზარდებს, რომლებსაც ამის საჭიროება აქვთ, ფსიქოსოციალურ მომსახურებას. მაგრამ აქ პრობლემა არის ის, რომ ბავშვმა ან მისმა მშობელმა, ასევე მანდატურმა ან მასწავლებელმა უკეთ ვიღაცამ უნდა გააკეთოს მიმართვა ამ ცენტრში და არავინ არ არის, ვინც ვთქვათ პროაქტიულად ამ ცენტრიდან პროაქტიულად არ მიდიან და არ ცდილობენ ამ ასეთი შემთხვევების იდენტიფიცირებას. ხშირად ბულინგის შემთხვევებში, ანუ ეს იმიტომაც ითვლება ესეთ ყველაზე ფარულ დანაშაულად, როდესაც დანაშაულის სახე აქვს, ანუ რაღაც ქმედებად, რომ მოზარდებს არ სურთ ამაზე საუბარი, მათ შორის ყველაზე ახლობელ ადამიანებთანაც კი. მით უმეტეს, როდესაც ჰომოფობიურ ბულინგთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ აქ დამატებითი ფაქტორია იდენტობის ძიება, რაღაცა ძალიან სენსიტიურია ეს საკითხი და ბუნებრივია მოზარდები ამაზე არ საუბრობენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში იყოს ადამიანი, თემშივე იყოს ადამიანი, რომელიც აღჭურვილი იქნება იმუნარებით, რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს პრობლემის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არც ეს მექანიზმი არ მუშაობს ფაქტობრივად. ანუ შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში ხდება მიმართულება, მაგრამ დაწვრილება ძალიან ბევრი მოზარდი რჩება ამ ტიპის დახმარების გარეშე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში არც ეს ასეთ შემთხვევაში არ რომელიც ჩვენ გამოვიკვლეთ არ ყოფილა მიმართვა არც მანდატური სამსახურში და მათ შორის არც სოციალური მოსახურების აგენტოში, რომელიც ასევე პასუხისგებელია, რომ ძალადობის მხრივ მოზარდებთან იმუშაოს.
კეთილი. უნდა დავასრულო განაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ანა, ძალიან საინტერესო იყო. ანა სუბელიანი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების მაგისტრი, სოციალური მუშაობის ბაკალავრი. ანამ წარმოადგენა ყოლა ჰომოფობიური ბულინგი და ამ ყოლის მოკლეში ნარცი შეიძლება ასე თქვას გაგვაცნო ჩვენ. ამით სრულდება. გადაცემა დიდი მადლობა ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის კარგად ზრუნავთ.